Gaur 87 irratiko estudioan gaude eta Bilbon sortu berri den talde bat deko gurekin. Talde hau Azet da, Alde Zaharreko etxe bizitza taldea. Gaur egun etxe bizitza eskubide bat izatetik negozio bat izatera pasatu da. Etxe bizitza merkantzia bat bihurtu da. Egora honen aurrean, Alde Zaharreko bizilagunak antolatu dira eta Azet taldea sortu dute. Eta gaur zebra biderako saio honetan, Peio eta Maku dauzkago gurekin, bizkat taldeari buruz hitz egiteko. Kaixo...
Kaixo!
Peio, kaixo. Eta kaixo Maku.
Kaixo!
Etorri, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zoi.
Eta, bueno, ba, azteko, ba, galdetzea, nondik sortzen dut talde hau?
Bueno, ba, kaixo. Ba, prinsipioz talde hau, talde hau sortzeko iniziatiba edo, auzoetatik piztu Alde Zaharra barruan sortzen da, baina koiunturak bultzatuta, ba, osokideak gehitzen joan dira, eta joango dira, espero dugu. Eta beraz, esan daiteke ba hori, ez? Ba, hausnarketa baten eta emergentzia baten konbergentziatik, ez? Sortzen dela subjektu hau. Zabein auzoa subjektu bezala identifikatuta, ja hori piztu Bilbotik eginda zegoela, aurren errealitatearen analiziak, bas, klabe batzuk eman dizkugu orain, etxe bizitzaren problematika, ba, problematikari, ba, problematikaren gainean, ba, fokoa jartzeko, ez? Ezkenean duela urte batzu ja da, lana izateak ez digu bizitza duen bat ziurtatuta, eta horrek sortu duen prekarizazioa, ba, bueno, ba, pizka bat horreri azeleradoreare, topera jarri zaio, ba, goera honekin, ez? Pandemia da horre goera honekin. Non ja da, oinarrizko gauza batzuk zelan diren deuz, etxe bizitza edo janaria bera, ja da, kolokan daudela eta realitate hori gura osoan dago oso presente. Eta bueno, hortik, apotxu bat.
Bale, ba, oso ondo, eta gaina zuk esan duzun moduan, ba, COVID larrialde gora honek, ba, larriagotzen du, ez? Eta bebai azken finean, bebai mobilizatzeko eta batzeko aukerak bebai aldatu dira. Bai kartelak ikusi ditugu auzotik, baina orain nola antolatzen ari zarete?
Bueno, ba, zentzu honetan, claro, azken astetan pizka bat deskonfinamentu fiktizio honen baitan ba gauzak aldatzen hasi dira, baina bueno, guzti haue, ideia haue barruntatzen hasi gara pizka bat, ba hori, konfinamendua hasi zen momentutik, ikusten genuelako, ba, Makuk edertu azaldu duen bezala, pues, etxe bizitzaren problematika fundamentala zela egoera honetan lantzea, azkenean ezin dugulako negozio bezala ulertu, baizik eta oinarrizkoa den behar bat bezala, eta orduan guztiok eduki beharko genukela, pues, etxe bizitzara duin baterako eskubidea, ez? Eta orduan, ba, bueno, hasieran pues, antolatu gara, ba, izan dugun moduan, ez? Ez da bat ere erreza izan, eta, bueno, pues, batez ere internet bidez antolatu gara, bai. Zabiltasunak izan ditugu, baina, bueno, lortu dugu taldea sortzea, eta auzokidekin edo kaltetutako auzokidekin, ba, harremanetan jartzea, ez? Orduan, bueno, ba, alde batetik gure barne koordinaziorako, ba, erabili ditugu, ba, bideodei aplikazio hauek, pues, kontestu honetan nahiko ezagunak izan direnak. Eta, bueno, pues, gero ere, orain ja tradizional bihurtu diren metodo hauek, e-maila, telefonoa eta horrelakoak. Eta gero, ba, kaltetuekin harremanean jartzeko, pues, pues bueno, azkenean bai erabilitu kartelak eta horrela, baina bueno, aste honetan hasi gara ja egin dugu aurkezpen serioa eta ja kartela jartzen hasi baino lehen harremana izaten hasi gara kaltetu batzuekin, ba azken finean pues auzoa eta auzoak direlako eta pues auzaosko transmisioa oso importantea delako, askotan hurbilagoa, konfiantzazkoagoa eta horrela. Orduan ba hori kaltetuekin, pues kaleko kartelak, auzaosko komunikazioa eta ba bueno, sare sozialak ere bai.
Bai. Oso ondo. Eta aurretik bebai komentatu diguzuenez, zuen eremoa ba Bilbi, San Fran eta Alde Zaharrea dira, ez? Eta suposatzen dugu ba bakoitzak badituela bere realitate eta behar propioak. Eta horren artean Ze ezberdintasun ikusten dituzue auzo hoien artean?
Ere, sujetuaren definizio horretan ere, arista asko daude, ez? Azkenean, auzoa definizio hori oso subjektu dinamikoa da, ez? Osa, oso realitate ezberdinak dira, baina ez orain arte bezalakoak, identitate bati lotutakoak, baizik eta azkenen urtetan ikusi duguna da, hori, gentrifikazio fase ezberdinetan aurkitzen diren guneak direla, ez? Eta ez auzoan komunitate baten identitatea identitate horren territorizazioa izan den horretan, ez? Azkenean, alde zarra bai izan alda sujetua, baina agia da, alde zarra aztertzerakoan iturri bide eta primen degradazio egoerak eta korreo eta bide barri eta kaleko adibidez kontsumo eta turismo eskaparate hori eta ez da subjektu berdina eta ez duela erantzuten problematika berdinara ere, ez? Eta gero ere Bilbi eta San Franen barruan gauza antzekoa gertatzen zaigu. Igual ez horren argiak, baina hori, orduan, bai auzo hauetan, azkenean, bai dagune fisiko eta naturala, baina, bueno, arrisku egoeraren mapak beste triangulazio berri bate lantzera behartzen gauta purtsu bat, ez? Baina, eta, bueno, ba, eta horren barruan, ba, bueno, prekarizazio fases, gentrifikazio prozesu hoien fasetak markatzen dituen prekarizazio errealitate ezberdinak topatzen ditugu.
Claro, zentzu horretan gehitzea, ba hori ez, azkenean etxe bizitzaren arazoa jada larria zen hiru auzo hauetan koronavirusaren kontua hasi aurretik eta orain honekin askoz gehiago larriagotu da, baina hori makuk esan duen bezala, adibidez aldezar baten ez da berdina prim eta Iturribideko zonalde hori edo Zazpikaleak direnak, ez, ba, Zazpikale tipikoak, ez, Karnizeria Vieja, Barrenkale Barrena eta bar, edo Correo, Jardines, Bidebarrieta eta lehenengo Ensantxe hori, ez, horre maila ekonomikoak pues oso ezberdinak dira, orduan, pizka bat kontsideratu dugu irten behar garela eskema zurrun hoietatik, ez? Aldezarra da, ez, bueno, azkenan errealitate ezberdina daude auzoen baitan eta alde eta zentzu batean ere auzo ezberdinek konpartitzen dituzte, oso auzo ezberdinetako leku batzuek konpartitzen dituzte ezaugarri antzekoagoak.
Vale. Eta errealitate hoietatik deiak edo imeiak izan dituzue denbora honetan? Kasu den bat duzue dagoeneko edo lan?
Bai, bueno, hori jate digo, salen esan bezala. Oraindik ez gara ez da kalera irten ofizialki, bai atera ditugu horrelako karteltxo batzuk, tipo pues, moskeo kanpaina modukoak, eta horrela pizka bat problematika bera asaldatzen edo, eta jadasi gara deiak jasotzen, pues, azken finean, argi zegoen bezala, oso arazolarria bilakatzen ari delako etxe bizitzaren kontua. Batez ere, pues azkenean gizarteko sektore prekarizatuenak dira berriro ere krisi hau pairatzen ari direnak, eta zentzu honetan ere ez bakarrik krisiaren ondorioak pairatzen ari direnak, baizik eta jabeen esplotazioa gehien sufritzen ari direnak. Honek paradoja bat ematen du, baina errealitatea da, eta azkenan jente prekarizatuena izaten da ere abuso gehienak edo bortizkeria gehiena jasotzen edo jasan behar izaten duena. Eta orduan babai, pues ja badauzkagu kasu batzuk eta lanean ari gara.
Bale, oso ondo. Bueno, hau da azet taldeko, bueno, hauek tira bi kide, Peio eta Maku, eskerrik asko, eta, bueno, entzuten baldin bat zaudete eta alokairua edo hipoteka ordaintzeko arazoak baldin badituzue, jarri haiekin harremanetan. Haien telefonoa izango dizuegu, 602-404-7979, edo bestela emailez bebai azetaetxebizitzataldea@riseup.net. Blanda?
Bai, eta bestela galdetu kalean eta auzokiden artean ezagutzen gara, así que topatuko gara hortik.
Hori da. Bueno, ba, eskerrik asko 87 irretira gerturatzeagatik. Espero dugu jendea antolatzea entxe bizitzaren defentsan eta zuk esan duzun moduan, ba, kaletatik ikusiko gara. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.